بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض الصالحين كتابتان أقيتكان درسمزنا دوام اترامز 27 باب باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم مسلمانلار اچون مقدس بوغان نرسالارنا ومسلمانلارنين حرمات احتراملارنا ulug'lash va ularning haq huquqlarini bayon qilib berish va ularga rahm shafqat qilish vojib ekanligini bayon qilib berish bobi. Bu bobdagi hadislarni o'qib kelib, bu bobdagi 8-hadisga kelgan edik. Umumiy tartib bo'yicha 229-hadis. Oyisha onamiz roziyallohu anha rivoyat qilib aytibdilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin adetleri hakkında inkâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme la yada'ul amele ve huve yuhibbu en ya'mele bihi haşyete en ya'mele bihin nas fe yufradu aleyhim muttefakun aleyhi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı bir amellerini becerişini, bazı bir ibadetlerini amelge aşırışını sevib turgan, yaxshi ko'rib, xohlab turgan bo'lsalar ham o'sha amalni tark etardilar ba'zida. Ataylab bajarmasdilar. O'sha o'zlari yaxshi ko'rib turgan amalni bajarmasdilar. Nimaga desangiz, xashyata an ya'mala bihin nas fayufradu alayhim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha paytda shu amalni bajarsalar, odamlar ko'rishib, sahobalar ko'rishib, Rasululloh shu amalni bajaryaptilar deb, ular ham shu amalni bajarishlari ortidan farzga aylanib, natijada farz amal, vojib amal bo'lib qolishidan qo'rqqanliklari uchun shunday qilardilar. Ya'ni o'zlari xohlab turgan yaxshi bir ibodatni bajarmasdilarki, odamlar shu ibodatni bajarish farz ekan, vojib ekan deb vojib qilib olmasliklari uchun. Bu hadisda ko'rinib turgan foydalardan biri Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ummatlariga rahm shafqatli edilar. Ummatlariga qiyinchilik, mashaqqat paydo bo'lishini xohlamasdilar. Hatto yaxshi amallarni ko'paytirishda bo'lsa ham, yaxshi solih amallarni, ibodatlarni ham ko'paytirib yuborilsa insonga og'ir keladimi? Ana shu og'ir kelishini xohlamaganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zida solih amallarni kamaytirardilar. Ba'zi amallarni o'zlari bajarishga muhabbatlari bo'lsa ham, toqatlari yetsa ham, ummatlarini o'ylab, ummatim shu amalni bajarish kerak ekan deb bajaraman deb keyin qiynalib qolmasin derdilar-da to'xtardilar. Ushbu hadisni qo'shimchasi ham bor. Oyisha onamiz yana aytadilarki, "Uma sabbaha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam subhata duha qattu va inni la usabbihuha." Sahih al-Buxoriyda 1128 raqamli hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zuho nafil namozini hech o'qimasdilar. Hech qachon o'qiganlarini ko'rmaganman degan ma'noda. Men esa albatta ana shu zuho namozini o'qiyman deganlar. Buni qanday tushunamiz? Buni sharhida ulamolar aytishadiki, Oyisha onamiz bilganlarini aytganlar. Chunki Oyisha onamizning navbatlari 9 kunda bir kelar edi. 9 kunda bir kelgandan keyin o'sha paytda zuho paytida kirsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masalan Oyisha onamiz oldilariga endi ahl oilalariga ham vaqt ajratishlari kerak. O'sha Oyisha onamiz oldilarida zuho namozini o'qimasdan Oyisha onamizga vaqtlarini ko'proq ajratgan bo'lishlari mumkin. Va natijada Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zuho namozini o'qiganlarini ko'rmaganlar. Lekin boshqa hadislardan eshitib yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan ham eshitib zuho namozi fazilatini bilganlar va shuning uchun Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q paytlari, ya'ni 9 kunda masalan 8 kun boshqa ayollarni oldilarida bo'lganlarida zuho namozini o'qib vaqtlarini g'animat bilib ibodat qilardilar. Sahobalar, boshqa sahobiyalar kabi zuho namozining fazilati ma'lum boshqa hadislarda kelgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga sahih hadislarda masalan muttafaqun alayhi hadislarda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vasiyat qilganlar zuho namozini tark qilmaslikni va xuddi shuningdek yana boshqa hadisda Abu Dardo radhiyallohu anhu ga ham vasiyat qilganlar. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zuho namozini 4 rakat o'qirdilar va undan ham ko'proq o'qirdilar deb ham rivoyat qilishgan sahobalar. Demak, bu hadisdan olinadigan foydalardan ba'zilari shunday. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida o'zlari yaxshi ko'rib turgan yaxshi bir ibodatni bajarmasdilar. Odamlar ko'rib vojib ekan deb o'ylab qolishmasligi uchun o'shalarga ummatlariga rahim shafqatlari buyuk ekanligidan shunday qilardilar. O'zlarini qiynab qo'yishmasin, juda ko'p ibodatlarni qilib yuborib, o'zlarini qiynab qo'yishmasin deb rahimlari kelib shunday qilardilar. Bu yerda yana bir fiqhiy foyda borki, ikkita manfaatli amal bor oldingizda turibdi. Ikkita foydali ish, ikkalasini qilish iloji bo'lmaganda, ikkalasini bajarishni iloji bo'lmay qolyapti. Shunday holatda nima qilasiz? Qaysi birini tanlaysiz? Muhimrog'ini tanlaysiz. Ummatga ko'proq foyda keltiradigan va sizga ham ko'proq savob bo'ladiganini tanlaysiz. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zuho namozini o'qisalar, masalan, Oyisha onamiz ko'rib turgan paytlarida savob bo'lardi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga savob bo'lardi. Lekin sahobalar eshitishib, Rasululloh shunday doim zuho namozini o'qib yuradilar deb eshitib, masalan, zuho namozi vojib deb o'ylab qolishlari mumkin edi. Va mashaqqat paydo bo'lardi ko'pchilikka, chunki hamma odamlar ham zuho namozini doim o'qib yurishga toqatlari yetmaydi, zaiflik qilishadi. Xullas, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita oldilarida turgan ikkita amaldan bittasi foydaliroqi, ummatga manfaatliroqi, ummatga mashaqqat paydo bo'lmasligi. Shuning uchun mana shu amalni tarik qilganliklari to'g'ri bo'lgan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyuk hikmatli zot ekanliklarini ko'rsatadi, ham rahim shafqatli zot ekanliklarini ko'rsatadi bu. Va shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshab ko'pchilikka namuna bo'ladigan ulamolar, yetakchi insonlar ummatni o'ylashlari kerak. Ularga mashaqqat paydo qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lishlari kerak. Odamlarga rahim shafqatli bo'lishlari lozim. 230-hadis. Keyingi hadisga o'tamiz. 230-hadis ham Oyisha onamizdan rivoyat qilingan. U zot aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni al-visol, visoldan qaytarganlar. Rahmatan lahum, ularga rahim shafqatli bo'lganliklari uchun shunday qilganlar. Ya'ni visol degani bir kundan ko'p roza tutish to'xtamasdan, ya'ni iftor qilmasdan ketma-ket 2 kun yoki 3 kun qilib ulab borish rozani. Ba'zida o'zlari shunday qilardilar, lekin ummatlarini bundan qaytarardilar. Shunda sahobalardan ba'zilari so'rashgan, siz o'zingiz shunday qilasiz-ku, 2 kun 3 kun ketma-ket to'xtamasdan roza tutasiz-ku, biz ham shunga amal qilsak, ruxsat bering degan ma'noda. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlarda aytganlar: "Inni lastuka hay'atikum." Men sizlarni hay'atingiz, ya'ni sizlardagi holatda emasman. Mening holatim sizlarning holatingizdan boshqacharoq. "Inni abitu yut'imuni robbi va yasqini." Men tunda tunayotganimda Parvardigorim meni taomlantirib qo'yadi va meni sug'orib qo'yadi deganlar. Bu ham muttafaqun alayhi sahih hadislardan. Qanday qilib desa, Imom Navoiy izoh berib aytadilarki, ma'nohu yaj'alu fi quwwati man akala va shariba. Ya'ni Rabbim meni taomlantirib, sug'orib qo'yadi deganlari haqiqatan taom yemasdilar, suv ichmasdilar masalan, roza tutyaptilar-ku. Buni qanday tushunamiz deganda, Alloh shunday kuch-quvvat berib qo'yadi. Ya'ni xuddi ovqat yegan odam yoki xuddi suv ichgan odam kuch-quvvatga to'lib, maqvat bo'lib yurgandek, Alloh menga shunday kuch-quvvat berib qo'yadi degan ma'noda aytganlar. Bu hadisdan ham demak shunday ibrat, tarbiya, hikmat o'rganamiz. Rahim shafqatli bo'lish kerak. Dinni qiyin qilib tashlamaslik kerak. Allohu a'lam. Va sallallohu va sallam va baraka va an'am ala nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.